svo var það nú gamalt málka eða fólk til dæmis sá sólina og yfir einhverjum hérna, bæjum og þá átti það að vera dauðsfall og það kom nú oft fyrir að það rættist.
Sjá sólin eða bæn, hvernig?
Já. Ég man það nú ekki greinilega, ef það var að sko ganga undir held ég eða...
Miðjan dag þá?
Já, það held ég held að verið þannig, þannig að þetta orðið óljóst og já, þetta var þetta.
Svo hefði menn náttúrulega dreymt fyrir veðrum.
Já. Það er nú áreiðanlegt.
Og hvernig voru þeir, hvað dreymdu með þá? Það er alltaf hvernig veðrið hefur verið.